Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 18. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Crnoj Gori, odnosno ukupno 9 od reaktivacije virusa. Nakon burnih događaja u Budvi i intervenciju policije u zgradi opštine Budva, razgovori su suprotstavljenih strana. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posjeti Beogradu. Blizu 31.000 ilegalnih prelazaka granice na glavnim migracionim rutama od početka godine. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Nakon jučerašnjih nereda ispred i u zgradi Skupštine opštine Budva, jutro su se u zgradi lokalnog parlamenta sastali predstavnici doskorašnje vlasti i novoformirane većine. Doskorašnji predsjednik te opštine Marko Carević iz Demokratskog fronta.
Najbitnije je nađemo civilizovano rješenje, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbom za fotelju.
U oči sastanka umalo ponovo incidenti između predstavnika nove većine u budvanskom parlamentu i pristalica i funkcionera bivše vlasti. Koji je pravni put za izlazak iz raskršća u kojem se našla budvanska opština, pitali smo pravnika Borisa Marića.
Znači, definitivno bi trebalo da se otvaraju putevi, da na kraju, ako imamo nejasnoću, da ipak sud odlučuje, u ovom konkretnom slučaju upravni sud, o određenim pravnim nejasnoćima, izvedenostima ili neizvedenostima zakona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svi novoregistrovani slučajevi koronavirusa u Crnoj Gori su uvezeni, rekao je direktor Kliničkog centra Crne Gore Jevto Eraković. Institut za javno zdravlje je saopštio da je u srijedu registrovano 7 novih slučajeva oboljevanja od koronavirusa. Eraković je televiziji Crne Gore rekao da očekuje da će broj novozaraženih narednih dana biti veći. On je saopštio da su sinoć hospitalizovali još 2 pacijenta. Jutro su 10 časova počela je sjednica Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti. U tenzičnoj atmosferi u zgradi opštine Budva obavljeni su pregovori između smijenjenog predsjednika opštine Budva Marka Carevića i Vladimira Bulatovića, koga je nova većina u lokalnom parlamentu proglasila za vršioca dužnosti predsjednika opštine. Bulatović je saopštio da se razgovaralo o prevazilaženju situacije na kulturan način, a Carević je rekao da će prihvatiti da on nije predsjednik opštine Budva kada nadležni sud to bude potvrdio. Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavljaju danas raspravu o predlogu tužilačkog savjeta da se za vrhovnog državnog tužioca izabere Lidija Vukčević. Za izbor VDT-a potrebna je dvotrećinska podrška poslanika, te je izvjesno da Vukčević neće dobiti potrebnu podršku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je saopštio u intervju za večernje novosti da će Srbija u Crnoj Gori i Srpska pravoslavna crkva uvijek imati podršku Srbije. On je rekao da je Srbija prošle nedjelje pomogla udruženju Srba u Crnoj Gori sa 1,7 miliona eura i da će dati još, a uz to je naveo da nezavisnost Crne Gore mora da se poštuje. Posjeta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu treba da pruži odgovor na pitanje da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman da na djelu, a ne na riječima, bude strateški partner Rusije, piše današnji moskovski dnevnik Komersant. Komersant podsjeća danas da je ovo prva posjeta Lavrova inostranstvu nakon pauze izazvane pandemijom, i to 3 dana uoči izbora u Srbiji, a na kojima je Moskva podržala Vučića, kao i uoči vojne parade 24. juna, kojoj će prisustvovati i srpski predsjednik. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozdravio je inicijative za nastavak dijaloga Beograda i Prištine kao jedinog puta ka rješenju kosovskog problema. On je nakon dvodnevnih razgovora ministara odbrane NATO-a poručio da ne želi da spekuliše o ishodu sastanka predstavnika Beograda i Prištine u organizaciji Sjedinjenih Američkih Država 27. juna, ali i naglasio da pozdravlja dijalog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jamie Fly, predsjednik i izvršni direktor Radija Slobodna Evropa, najavio je svoju smjenu na poziciji šefa međunarodnog emitera kojeg finansiraju Sjedinjene Države. U poruci zaposlenima kompanije Fly je rekao da ga je Michael Peck, novi predsjednik Američke agencije za globalne medije, otpustio. Associated Press je javio da je Peck otpustio i tri čelne osobe američkih međunarodnih emitera, Radio Slobodna Azija, bliskoistočni radiodifuzni program i kubanski ured za emitovanje. Otpušten je i čelnik Fonda za otvorenu tehnologiju. Direktorica Glasa Amerike i njena zamjenica podnijele su ostavku. Pak, koji je prije dvije sedmice potvrđen za šefa Američke agencije za globalne medije, također je zamijenio sve dosadašnje članove odbora direktora te sebe imenovao predsjedavajućim. U email poruci osoblju agencije Pak je rekao da se zalaže za osiguranje nezavisnosti američkih međunarodnih emitera koji nezavisne vijesti i informacije pružaju publici širom svijeta. Europska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex saopštila je nove revidirane podatke o migraciji ka Europi u maju, u kojem se kaže da je ukupan broj ilegalnih prelazaka granica na glavnim migracionim rutama u Europi u prvih pet mjeseci 2020. godine bilo ukupno 30.800, što je 9% manje nego u istom periodu 2019. Frontex saopštava da je u aprilu registrovano 900 ilegalnih prelazaka, što je bilo za 85% manje nego u martu i najmanje od 2009. godine od kada Frontex prikuplja podatke. U istočno-mediteranskoj ruti registrovano je oko 100 prelazaka u maju. Frontex je saopštio da će taj broj vjerovatno rasti kako budu stizali novi izvještaji, ali da očekuje da ostane među najnižim ikada registrovanim. U prvom izvještaju Frontexa u ponedjeljak navedeno je da je na toj ruti bilo 1250 ilegalnih prelazaka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Atmosfera ispred zgrade Skupštine opštine Budva danas je mirnija nakon jučerašnjih nereda, blokade opštinske zgrade i intervencije crnogorske policije, koja je uslijedila kao i hapšenja opštinskih funkcionera koji su uz prekršajne prijave pušteni na slobodu. Jutros su se u zgradi lokalnog parlamenta sastali predstavnici doskorašnje vlasti predvođeni Markom Carevićem iz Demokratskog fronta i predstavnici novoformirane većine iz Demokratske partije socijalista, koja je 11. jula izglasala smjenu prethodne vlasti, izvještava Predrag Tomović.
Povodom nemilih scena u Budvi prvi put je vanredno zasjedao Savjet za građansku kontrolu rada policije, koji je na sjednici u tom gradu konstatovao prekoračenje ovlaštenja dvojice policijskih službenika prema opštinskom funkcioneru Mladenu Mikijelju. Sjednica savjeta naime održana je nakon brojnih video snimaka i fotografija na kojima je evidentirana jučerašnja policijska akcija. Naročito pažnju izazvala je scena u kojoj policajac navodno koljenom pritiska vrat Mikijelju. Član savjeta, Aleksandar Zeković, za Radio Slobodna Evropa kaže da je prekoračenje u toj situaciji bilo.
Ono što smo mi primijetili jeste da se vidi da upotreba fizičke snage i samog zahvata u predjelu leđa prema građaninu apsolutno nije bila osnovana, jer nije bilo osnova za njim i mjesta iz razloga što građanin nije pružao bilo kakav otpor. I ono što se može reći da nije bio zahvat u predjelu vrata, ali smo mi nezavisno od tog slučaja ukazali na, pošto vjerujemo da će se dešavati različite druge situacije u kojima treba pomoći policijskim službenicima da postupaju obazrivo, da vode računa o dostojanstvu građana, da prosto se taj zahvat, kada govorimo o zahvatu koji je inače uređen zakonom i za sada apsolutno nije protipropisan, da bi trebalo da se, da kažem, koristi u zaista ograničenim situacijama.
Koje su to mjere koje mogu biti preduzete u odnosu na službenike koji su prekoračili ovlaštenje u ovom slučaju?
Građanski nadzor policije nema mogućnost izricanja sankcija. Ono što je za nas važno jeste da sva druga tijela upravi policije i ministarstvo unutrašnjih poslova izvrše adekvatne provjere ove situacije, a ono što je za nas najvažnije jeste upravo i što jesmo i preporučili da se pristupi dodatnoj edukaciji tih konkretnih, ali i drugih lica koje rade u interventnim vodovima, ako se i dalje računa na njihovo angažovanje u ovakvim i sličnim situacijama.
U Budvi inače prije podne održan sastanak smijenjenog predsjednika opštine Budva Marka Carevića i predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića sa novim rukovodstvom grada Vladimirom Bulatovićem i Snežanom Kuč. Nakon sastanka Carević je kazao novinarima da su razgovarali o civilizovanom rješavanju situacije, a ne pendrecima i silom kakav je slučaj bio juče. Carević je najavio da će za rješenjem krize u Budvi tragati pregovarački timovi dvije strane.
Za rješenje je da se bavimo onim stvarima koje su životno značajne, a to je turizmom, da radimo ono čega se živi, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbom za potenje.
Predstavnik nove većine Vladimir Bulatović iz Crnogorske kazao je međutim da oni sa Demokratskim frontom i demokratama ne pregovaraju o pitanju vlasti u Budvi, već o smirivanju tenzija ispred zgrade Skupštine opštine Budva.
Nije nam želja da dođe do bilo kakvog sukoba između bilo kojeg građanina u Budvi ni u Crnoj Gori i u tom smislu vodimo pregovore da se situacija oko opštine i unutar opštine normalizuje, da građani mogu da obavljaju svoje servise unutar opštine, a da se svi ostali raziđu i doći će do razrešenja prije svega različitog pravnog tumačenja na koje smo svi dobili mišljenje.
O čemu vi trenutno ste razgovarali sa gospodinom Cerovićem?
Ja vam govorim upravo o smirivanju situacije koja je ispred opštine i svega onoga što je bilo tu u prethodna dana.
Inače, Marko Carević je jutro sušao u kabinet predsjednika opštine gdje je zatekao Vladimira Bulatovića i Snežanu Kuč, koja je nova većina u lokalnom parlamentu proglasila za vršioca dužnosti predsjednika opštine, odnosno za VD predsjednicu parlamenta. Carević je novinarima kazao da on ostaje predsjednik Budvanske opštine sve dok nadležne institucije ne donesu odluku povodom situacije u Budvi.
Zna se ko je nadležan, nadležan je upravni sud. I kada se dvije strane ne mogu se dogovoriti, mora da postavi nadležan sud. I mi smo neđu na čelu, moje lično mišljenje, da kada se sudskom presudom konačno nešto konstatuje, to će se mora poštiti. Prvi ću ja da poštujem i mi smo legalisti.
Da li ćete vratiti opštinske pečate? Kažu da je inspekcija juče konstatovala da ih nema.
Inspekcija je konstatovala, ne znam, ono haosu koje mogu što da konstatuje. Tako da ne bih te gluposti. Nemojte da sumnjate sve pod kontrolom.
Carević je pozvao na pribranost nakon što se ponovo ispred zgrade opštine Budva okupio veći broj ljudi. U Budvi je trenutno mirno, ali je jutro sumalo došlo do sukoba između vršioca dužnosti predsjednika opštine Budva Vladimira Bulatovića i odbornika DF-a Đorđija Vujovića i drugih predstavnika i simpatizera doskorašnje vlasti u Budvi. Incident su spriječili pripadnici obezbjeđenja i policije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što smo već rekli, dojučerašnji predsjednik opštine Budva Marko Carević jutros je ušao u svoj kabinet gdje je zatekao Vladimira Bulatovića i Snežanu Kuč, koja je nova većina u lokalnom parlamentu proglasila za vršioce dužnosti predsjednika opštine, odnosno predsjednika parlamenta. O tome kako riješiti pravnu dilemu sa kojom se suočava ova primorska opština slušamo u prilogu Anete Durović.
I dok se polako smiruju tenzije nakon jučerašnjeg dana, u Budvansku opštinu jutros su na posao došla dva čelnika opštine kao i dva predsjednika lokalnog parlamenta. I jedni i drugi tvrde da im to mjesto zakonom pripada. Pravnik Boris Marić za Radio Slobodna Evropa komentariše pravne praznine i novonastale nejasnoće, ali i sjednicu koju je nedavno održao jedan dio odbornika.
Držim da je sjednica koja je održana od strane jednog dijela odbornika nezakonita. Nisu se stekli zakonski uslovi za održavanje te sjednice. Jer tu je zakon vrlo jasan. Zakonski uslovi se stiču ako predsjednik Skupštine opštine neće da sazove sjednicu u roku od 15 dana, 16. dan, odbornici koji su inicirali, znači najmanje jedna trećina, sazivaju sjednicu i između sebe biraju predsjedavajućeg te sjednice i ako imaju kvoru mogu da održe sjednicu. I tu su stvari vrlo jasne. U drugim dijelovima imamo određene pravne neizvedenosti, kao što je pravna neizvedenost, a šta je posljedica ako se ne odluči u roku od 30 dana. Zakon nije predvidio šta je posljedica, ali je predvidio da se sjednica, bilo koja sjednica lokalnog parlamenta, mora završiti u roku od 3 mjeseca. I ova sjednica aktuelna, problematična, ona je njena stavak je zakazan. Tu postoji neki pravni okvir, sigurno da jednoj ili drugoj strani neke stvari ne odgovaraju, ali zakon daje to što daje u ovom trenutku.
Policija je svoje postupanje obrazložila činjenicom da je nekoliko odbornika kao i veći broj zaposlenih i građana na ulazu u opštinu onemogućio policijske službenike da sa upravnom inspekcijom uđu u prostorije ovog objekta. Marić objašnjava nadležnosti upravne inspekcije.
Postupanje upravne inspekcije, njene nadležnosti su ograničene na ono što je zakonitost akata rada lokalne samouprave, ali ne u ovom dijelu u kom je postupao. S druge strane,
ona je mogla da donese akt, da donese određeno rešenje, da naloži određena postupanja. U svakom slučaju neprimjereno je da se traži asistencija policije za rad upravne inspekcije. To rešenje je moglo da bude provjereno, zna se gdje, pred upravnim sudom, u upravnom sporu. Tako da je to neki pravni put kojim je trebalo ići. Ovako, taj pravni put očigledno nije poštovan iz razloga političkih interesa kojih ima i s jedne i s druge strane, i došli smo u ovu zaista neprijatnu i neveselu situaciju.
Gospodine Mariću, koji je pravni put kojim je trebalo ići i ko bi trebao da riješi ovu cijelu situaciju?
Upravni sud je naravno na pojedinačni akt koji bi u ovom konkretnom slučaju, na primjer, donijela upravna inspekcija, a i na ove akte koji su donošeni od strane skupštine opštine ili određene radnje koje su oni vršili. Znači, definitivno bi trebalo da se otvaraju putevi, da na kraju, ako imamo nejasnoću, da ipak sud odlučuje, u ovom konkretnom slučaju upravni sud, o određenim pravnim nejasnoćima, izvedenostima ili neizvedenostima zakona.
Podsjetimo, intervencijom policije juče su iz zgrade opštine Budva izvedeni i odvedeni u Budvanski centar bezbjednosti do jučerašnji čelnici lokalne samouprave Marko Carević i Krsto Radović. Oni su prethodno odbili da napuste zgradu opštine jer ne priznaju odluku odborničke većine koja ih je smijenila. Nakon par sati oni su pušteni. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A Skupština Crne Gore je nastavila sa raspravom o predlogu da za vrhovnu državnu tužiteljku bude izabrana Lidija Vukčević. Kako nema neophodne dvotrećinske većine za njen izbor, poslanici su raspravljali o događajima u Budvi i drugim temama, prenosi Lela Šćepanović.
Sjednica Crnogorskog parlamenta je počela raspravom između poslanika opozicionog Demokratskog fronta i vladajuće Demokratske partije socijalista o poslednjim dešavanjima u Budvi, iako je na dnevnom redu izbor o prijedlogu tužilačkog savjeta da se za vrhovnog državnog tužioca izabere Lidija Vukčević. Poslanik Nikola Divanović iz DPS-a pomenuje dešavanje u Budvi i kazao da je njihov cilj da se Crna Gora, kako je rekao, prezentuje kao država u VD stanju.
Sada opet ponavljam, Crna Gora nije država u VD stanju i Crna Gora funkcioniše. Ono što se dešava u Budvi je pravno nasilje, pravno i svako drugo. I naravno ponavljam da mi je žao zbog tih scena u mome gradu, ponavljam da mi je žao koliko je bilo ko povrijeđen i na strani ovih ljudi koji su ispred opštine i na strani policije svakako, koja je odgovorno obavljala svoj posao.
Odgovorio mu je poslanik Slaven Radujnović, koji je objasnio šta se po mišljenju opozicionog DF-a dešavalo u Budvi i šta se danas dešava.
Znači, da ponovimo, da znaju građani Crne Gore, gospodin Bato Carević sjedi u fotelji gradonačelnika, gospodin Krsto Radović u fotelji predsjednika Skupštine opštine. Zato što je tako narod Budve htio. To je narod Budve juče i pokazao. A što vas posebno boli, gospodine Divanoviću i DPS, to su prepoznali i na međunarodnim adresama.
Radunović je kazao da je poslanike DPS-a posebno zaboljalo što su reagovale, kako je rekao, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.
I dobili ste po prstima juče. I znate vi dobro zašto se jutros policija razmakla kad je dolazio Bato Carević. I dobro razmišljajte, počnite da razmišljate što ćete kad dođu izbori. Dobro. Vaš šef i te kako o tome razmišlja. On je u Dubaju napravio odstupnicu. A vi vidite što ćete. Vi vidite što ćete svako od vas pojedinačno. Nemojte da razmišljate na ovaj način, to će šef da riješi. Ovaj put šef ne može ništa da riješi. Nema više prazne priče, to više svako zna. Ovo vam nije prvi put da nakon sitnih intervencija, i to iz ambasada, ne više da zovu predsjednici i premijeri, nego iz ambasada, se povlačite kao mačići.
Nikola Divanović iz Demokratske partije socijalista.
Dakle, u Budvi imate novu većinu koja je konstatovana i u parlamentu imate formalizovanu parlamentarnu većinu i ne možete na silu braniti vlast.
Potom se u raspravu uključila poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić i povodom dešavanja u Budvi kazala:
Crnu Goru je zapaknuo neizdrživ zadah truleži. Svaka pora društva zapahnuta tom truleži. A ta trulež, to je raspad sistema koji personifikuje DPS.
Proceduralno je ispred vladajuće Demokratske partije socijalista reagovala Aleksandra Vuković i objasnila šta je cilj dešavanja u Budvi.
Znači, svođenje politike na jedan predpolitički nivo, znači buku i hajku, znači vriske i bijes koji smo čuli od strane onih koji brane neodbranjivo, a to je legalno i legitimno stečena vlast u Skupštini opštine Budva.
Poslanica Branka Bošnjak iz DEP-a se osvrnula na dešavanje u Budvi tokom jučerašnjeg dana, posebno na intervenciju crnogorske policije u zgradi opštine Budva i između ostalog rekla:
juče su zavrat stali, imitirali su one američke policajce, ovi naši batinaši. I onda mi neko kaže da treba da sam prijatelj sa njima, pa oni za Boga rade svoj posao. Niko častan ne bi radio ono što se radi. To su kriminalci u uniformama. Nažalost, najveći broj njih su kriminalci u uniformama, makar ti što se dovode da prave onakve nečasne stvari.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Bosni i Hercegovini od početka rata 90-ih i nakon njega promijenjeni su mnogi nazivi ulica i ustanova koji su nekada nosili imena heroja narodno-oslobodilačke borbe iz Drugog svjetskog rata. Ti nazivi zamijenjeni su imenima ličnosti koje su bile na strani fašista, te imenima osuđenih ratnih zločinaca iz proteklog rata. Inicijative da se vrate predratni nazivi uglavnom se odbijaju. Gojko Veselinović.
Igor Stojanović, šef kluba zastupnika SDP-a u Skupštini kantona Sarajevo, nakon što je odbijena njegova inicijativa o promjeni naziva ulica i ustanova koje nose imena po ličnostima povezanim sa fašističkim režimom tokom Drugog svjetskog rata, kaže da neće odustati od svoje ideje.
Mi od takve borbe nećemo nikada odustati, borit ćemo se za jednakopravnost od sad pa nadalje, i to što smo jučer izgubili bitku ne znači da je rat gotov.
U obrazloženju svoje inicijative Stojanović je naveo desetak ulica i ustanova čija imena trebaju biti promijenjena. Jedna od njih je ulica Mustafe Busulđića, intelektualca koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja. Njegovo ime zamijenilo je nekadašnji naziv ulice Fuada Midžića, narodnog heroja iz Drugog svjetskog rata. Zastupnici SDA nisu podržali inicijativu SDP-a. Šef kluba zastupnika SDA Mahir Dević kaže da se radi o predizbornoj i populističkoj inicijativi za koju nisu željeli glasati.
Tako da cijenimo da zaista nije bilo osnova da se nešto tako podrži, jer nije bilo ni poslovnički ni zakonski utemeljeno, a iz aspekta historija činjenice koje su iznesene su jako kontradiktorne.
Bosansko-hercegovački političar i pripadnik narodno-slobodilačkog pokreta Raif Dizarević kaže za Radio Slobodna Evropa kako mu nije jasno da jedan slobodarski grad kakav je Sarajevo odbija obračun sa svim poklonicima fašizma.
To dakle govori o nekom stanju u društvu u kome te snage koje daju otpor promjenama ulica još uvijek tamo prisutne, tamo gdje se o tome odlučuje, i prisutne su na jedan način koji do krajnjih granica negativan.
Sarajevo nije jedini primjer neprikladnih i uvredljivih naziva ulica, trgova i ustanova. Pokušaj da se u Mostaru promijeni naziv ulica sa imenima zvaničnika ustaškog režima poput Jure Francetića ili Mile Budaka također su propali. Slična situacija i u Banja Luci, u kojoj su ulice nazvane po četničkim vojvodama Urošu Drenoviću i Radi Radiću. Branko Todorović, direktor Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže da je to što je započeto 90-ih preimenovanjem ulica antifašista u ulice fašista nastavljeno i nakon rata u BiH, kada su škole, trgovi i ulice dobijali imena po osuđenim ratnim zločincima iz proteklog rata. Tu se, kaže Todorović, radi o istorijskom revizionizmu sa ciljem zavađanja naroda u BiH, od kojeg korist imaju samo korumpirani političari.
Ovdje politička scena reducirana do beskraja, do samo zapravo na jednu stvar, to je međuetnička, međureligijska mržnja, dakle to je šovinizam, to je netolerancija prema drugim religijama, to je netolerancija prema drugačijem, i evo na tome sve egzistira 30 godina. Jer naši političari, ako pogledate njihova zajednička odluka na svim stranama, je korupcija. Oni nemaju nikakvu ideologiju, zapravo ni političke stranke se ni po čemu ne razlikuju, nemaju nikakve programe, ne treba da ih imaju, jer je zaslijepljenost građana građana, mržnju međuetničkom, međureligijskom, tolika da ove politike i danas samo jašu zapravo na tome.
Todorovi zaključuje da je slična situacija u cijelom regionu kojem se relativizuju zločini i rehabilituju zločinački pokreti, a sve to, kaže, ne doprinosi pomirenju među narodima i napretku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U momentu kada su tri dijela knjige objavljena u novinama, Američko ministarstvo pravde podnijelo je hitnu prijavu naloga Američkom saveznom sudu da blokira izdavanje knjige bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona. Slušamo Unu Čilić.
Hitno podnošenje prijave kasno uveče 17. juna drugi je pokušaj u samo dva dana da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava da blokira memoare na temelju toga da sadrže povjerljive informacije i da bi njihovo izdavanje moglo naštetiti nacionalnoj sigurnosti. U prijavi Ministarstva pravde navodi se da je Bolton jednostrano odlučio napustiti postupak provjere sadržaja prije objavljivanja, na šta je ranije pristao, i umjesto toga planira da podijeli povjerljive podatke onako kako on smatra prikladnim, samo kako bi zaradio na osnovu svoje knjige. Prijedlog o sprječavanju objavljivanja knjige podnesen je Saveznom sudu u Washingtonu, a u njemu se traži saslušanje 19. juna. Objavljivanje knjige planirano je za 23. juni. No poglavlja koja uključuju eksplozivne dijelove 17 mjeseci Boltonove službe na poziciji savjetnika za nacionalnu sigurnost u administraciji Donalda Trumpa objavljena su 17. juna u Washington Postu, New York Timesu i Wall Street Journalu. Među njima nalazi se tvrdnja da je Trump tražio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga pomoć kako bi ponovo bio izabran na izborima, te da je Trump usmeno podržao izgradnju kampova za kineske Ujgure. Bolton je napisao da su se Trumpovo traženje pomoći od kineskog predsjednika, kao i komentari o Ujgurima, dogodili tokom G20 večere u Japanu u junu 2019. godine. Osvrćući se na odnos američkog predsjednika i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, Bolton je 17. juna rekao da dok se Trump predstavlja kao vješt pregovarač, Putin vidi da se, kako kaže Bolton, ne suočava sa ozbiljnim protivnikom. Mislim da on je zabrinut za Donalda Trumpa. Mislim da Putin misli da ga može vrtiti oko malog prsta, rekao je Bolton u intervju za američku televiziju ABC. Trump je reagovao nazvavši Boltona lažljivcem u intervju za Wall Street Journal. U drugom razgovoru Trump je rekao za Fox News da je Bolton prekršio zakon uključivanjem visoko povjerljivog materijala u knjigu. Američki trgovinski predstavnik Robert Lighthizer rekao je da je prisustvovao sastanku Trumpa i Xi-a na G20, ali da nije čuo kako Trump moli kineskog predsjednika da kupi više poljoprivrednih proizvoda kako bi osigurao da će pobijediti na izborima. Komentar o Ujgurima Trump je rekao u prisustvu samo prevodioca, piše Bolton. Bolton je također rekao da su Trumpovi komentari upućeni Xi-u na G20 sastanku među bezbrojnim razgovorima koje je smatrao zabrinjavajućim, dodavši da je Kongres trebao proširiti opseg svoje prošlogodišnje istrage i na ove i druge incidente. Dijelovi knjige Johna Boltona objavljeni su u momentu kada se američki državni sekretar Mike Pompeo susreo sa kineskim zvaničnikom na Havajima kako bi razgovarali o brojnim pitanjima od trgovine pa do pandemije. Ovaj razgovor došao je u momentu kada su brojna sporna pitanja, uključujući kinesko postupanje sa širenjem koronavirusa, narušila odnose između dva strateška rivala i dvije najveće ekonomije u svijetu.
Još jednom za kraj vijesti dana. 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Crnoj Gori, odnosno ukupno 9 od reaktivacije virusa. Nakon burnih događaja u Budvi i intervenciju policije u zgradi opštine Budva, razgovori su suprotstavljenih strana. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posjeti Beogradu. Blizu 31.000 ilegalnih prelazaka granice na glavnim migracionim rutama od početka godine. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora želi vam prijatan dan.